Щось я не включив мікрофон. Всіх вітаю, всім дякую за ваш час і можливість. Отже, у нас є кворум, 9 членів комітету приєдналися. Давайте по порядку денному. Значить, оперативно, був він запропонований з трьох пунктів плюс різне. По першому пункту, 5431. Іде процес напрацювання депутатськими групами, фракціями узгодженої версії фінальної 5431, за яку готові були би дати голоси більшість парламенту. В рамках цієї роботи запитали коментарі до фінального тексту або передфінального від різних міністерств, профільних регуляторів і органів. До сьогоднішнього дня не надійшло, вони попросили продовжити час надання відповіді від Національного банку, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Тому до того моменту, поки вони не надішлють, я думаю, це буде кінець цього тижня, і ми ці коментарі їхні не узгодимо в фінальній таблиці з іншими фракціями і групами, я пропонував би 5431 сьогодні зняти і перенести на наступне засідання. Це перша пропозиція. Друга пропозиція, третій пункт, пропонований щодо обговорення висновків і пропозицій Рахункової палати. Так само надійшов лист від тимчасово виконуючого обов'язки голови Верховної палати, Рахункової палати, щодо того, що в них саме на сьогодні, на цей самий час заплановане засідання. Ми це питання з Олексієм Васильовичем Мовчаном обговорили, він як народний депутат погодився провести заслуховування так само на наступному комітеті, тому це питання так само пропонується зняти. Натомість додати до різного два питання наших колег Магомедова і Маріковського, тому що у них є там пропозиції по робочим групам і по круглим столам. Тому, врешті-решт, порядок денний, який пропонується ухвалити, виглядатиме наступним чином. Пункт перший – проєкт закону України про державні резерви, реєструє номер 9079, друге читання. І два пункти в різному. Чи будуть пропозиції, зауваження чи коментарі до цього, будь ласка?
Так, пане голово, якщо можна, один коментар.
Да, Людмила Анатоліївна.
Да, з приводу вже розісланого порядку денного і ваших коментарів з цього приводу. Ну, по-перше, хочу звернути увагу знову на процес, що у нас підміняється робота комітету і профільного підкомітету якимись незрозумілими зустрічами і перемовинами невідомо кого з керівниками фракцій. Все ж таки хотілося б, щоб профільний підкомітет в повному складі був долучений до цього процесу і інформувався в тому числі і яким чином йде погодження з головами фракцій, адже підкомітет взяв величезну участь у розробці цієї реформи. Тому я би пропонувала, щоб ми, я не знаю, хто проводить і хто головний ініціатор таких перемовин чи роботи з депутатськими фракціями та групами, але якщо це, наприклад, на рівні керівництва парламенту, то я би звернулася тоді до керівництва парламенту, щоб підкомітет був долучений до цієї роботи. Інакше ми знову потім стикнемося з ситуацією, коли ми будемо розглядати законопроект на комітеті, і знову виникне неузгодженість навіть через об'єм реформи, який ми ніяк не можемо погодити вже з 2020 року. Тому оце одне прохання, щоб ми все ж таки цю реформу якісно закінчили і, може, навіть допомогли колегам в цьому процесі. Ну і від себе додам, що якраз на підписанців меморандуму з Міжнародним валютним фондом з боку України, а це уряд, президент України, Національний банк і Міністерство фінансів, було направлено мною депутатське звернення після останнього засідання комітету. І вже отримано відповіді, що вони готові особисто долучатися навіть до опрацювання в рамках своїх повноважень цього важливого законопроекту. Тому їх ми також можемо залучати, і у них точно буде що привнести в нашу спільну роботу. Так що дуже дякую. Давайте якось всіх стейкхолдерів зберемо докупи. Це все ж таки наша відповідальність як профільного комітету. Дякую.
Дякую дуже. Дякую, Людмила Анатоліївна. Ініціаторами обговорення виступили голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і перший його заступник Андрій Мотовиловець. Я Коментар ваш почув. Будемо долучати голову профільного підкомітету до цих процесів. Дякую. Колеги, є ще у когось пропозиції, зауваження чи коментарі по порядку даного? Можемо голосувати, так? Дякую. Тому у нас знов-таки ще раз пропонована до голосування редакція порядку денного. Це 9079, друге читання та різне. Отже, ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денний засідання комітету в щойно озвученій редакції. Прошу голосувати, Буймістер.
За.
Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський.
За.
Марчук. Мовчан.
За.
Наталуха, за. Приходько.
Приходько, за.
Дякую, Борис Вікторович. Ярослав Іванович Рущишин сказав, що приєднається після 10.30. Тарута. Шевченко.
За.
Янченко. Дякую, колеги, всі за. Рішення прийнято, порядок денний затверджений. Можемо переходити до обговорення безпосередньо питань. У нас Богдан Вікторович, відповідальний депутат за проєкт закону 9079, підготовку його до другого читання. Є присутній заступник віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України Ігор Олександрович Фоменко. Богдан Вікторович, як нам краще, надамо Ігорю Олександровичу слово, і ви потім, якщо будуть запитання по правкам, зможете колективно, чи ви виступите?
Давайте, напевно, по такому формату, і далі я вже буду відповідати на зауваження або якісь моменти, які там були враховані або не були.
Ігор Олександрович, тоді, будь ласка, якщо можна, основні позиції, які до другого читання там зазнали змін, і на чому ви хотіли би сконцентрувати увагу членів комітету, будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати. По-перше, хочу дійсно подякувати народним депутатам, які зайняли активну позицію, дуже багато було правок і пропозицій, які були багато, які враховані, багато, які дублювалося, але все, що йшло на користь цьому проєкту закону, було враховано. Тому я вважаю, що на сьогодні закон набагато кращий, він вже готовий для прийняття у другому читанні. Ну, Богдан Вікторович додасть, тому що ми в такому робочому порядку постійно відпрацьовували разом із народними депутатами, не тільки комітету і іншим.
Дякую, Ігор Олександрович. Підтверджую абсолютно. Я так само був присутній на зустрічі в стінах Кабінету міністрів з представниками інших фракцій і груп, з представниками профільних відомств, там, де цей проєкт закону обговорювався, і були присутні інші члени нашого комітету, які цікавляться цією тематикою. Тому дякую за роботу. Я думаю, що справді якби це була така результативна робота. Богдан Вікторович, вам тоді слово. Я бачу, що ще Олексій Васильович підняв руку.
Давайте тоді по якісь базові позиції, які були виправлені до другого читання. Отже, там по повноваженню ЦОВу, безпосередньо Держрезерву і Кабміну, було прописано повноваження для того, щоб не було ніякого подвійного трактування. Далі було чітко визначено термінологію. Також одна із ключових позицій, боротьба за яку йшла фактично до останнього дня, це було те, що процедури освіження, формування, закупівлі, списання і так далі, все буде проходити через дворівневу систему, фактично яка в нас одна в країні, це через Прозоро. Ми вважаємо, що це ніяким чином не спричинить якісь факти там заторможення або якогось відволікання, або затягування процесу поповнення відповідних запасів там тієї номенклатури, яку визначить відповідно Кабінет міністрів України. Була така норма щодо погодження в особливий період із Службою безпеки України, ми також прибрали для того, щоб не було впливу будь-яких правоохоронних органів на відповідні державні підприємства Держрезерву, тому що ми знаємо, що практика взаємодії правоохоронних органів до того часу була трішки мала такий негативний аспект. Навіть коли готувався сам законопроект, зараз там працює одна із кримінальних справ щодо продажу якраз одного із підприємств Держрезерву зерна, яке було списано як уже там чи відпрацьоване, чи вже який термін вийшов, а фактично воно продавалося нове, як в рамках там зернової ініціативи. Ось тому для того, щоб таких фактів не було, їх унеможливити, було зроблено ряд запобіжників. Окрім того, встановлено ряд штрафних санкцій за рахунок, там, наприклад, недопоставлення або поставлення на тієї якості, або якщо неправильно порушені терміни освіження. Тому законопроект встановлює доволі такі жорсткі запобіжники і міри для тих, хто буде, власне, працювати в системі збереження там і закупівлі та там державного майна в рамках Держрезерву. Також ми передбачаємо, що Кабінет міністрів України в окремі там моменти, якщо це буде необхідне, може зберігати частину матеріальних цінностей за межами країни, тому що ми пам'ятаємо, коли були величезні удари по нашій паливній системі, і фактично не було місць, де можна було б зберігати нафтопродукти. Тому на такі випадки прописується окрема процедура, яку визначає Кабінет міністрів України. Також щодо відповідальності, було у Євгена Володимировича запитання. Також встановлені запобіжники, які я вважаю доволі такі жорсткі. І також додатково держава отримує гарантії у вигляді страхування, тобто такої банківської гарантії, на рахунок держави. Тобто не держава своїми ресурсами страхує, а навпаки перестраховується за рахунок там міжнародних банківських гарантій або страхування. В цілому законопроект вибудовано, я вважаю, що це працюючий варіант. Можливо, деякі моменти з часом потрібно буде підрегулювати, тому що в нас все швидко змінюється. Готовий вислухати базові питання і пропрацюємо.
Дякую, Богдан Вікторович. Дуже дякую за працю. Давайте по черзі Олексій Васильович, потім Дмитро Давидович, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Я хотів сказати, що дійсно була проведена велика робота, і Богдан Вікторович потужно попрацював. Дуже якісний законопроект, тому що, знаєте, є таке сучасне слово «крінж». І от раніше Держрезерв це завжди був якийсь крінж, да? Це те, за що було соромно. От я вірю, я переконаний, що з цим законопроектом, який ми зараз проходимо, і завдяки роботі Богдана Вікторовича і Ігоря Олександровича, крінжа більше по відношенню до Держрезервів ніколи не буде. От тому. Так, дякую за роботу і давайте підтримувати. Дякую.
Дякую, Олексій Васильович. Насичує нас лінгвістичними інноваціями. Дякую, Дмитро Давидович, будь ласка.
Ну, з вашого дозволу, тоді вже в запропонованій термінології про крінж. Питання до пана Ігоря Олександровича. Воно таке більш філософське, воно, мабуть, не стосується напряму цього законопроекту, але воно стосується питання функціонування Держрезерву. Десь роки два тому у нас на комітеті були представники цукрової галузі, які казали, що Держрезерв вів себе прямо протилежно від того, як би він мав би діяти з точки зору на ситуацію, яка склалася на той момент. Тобто ситуація йшла, була мова про наступне, що в той момент, коли цукор в країні був найдешевший, Держрезерв виходив на ринок і ще більше його продавав і сприяв тому, щоб ці заводи зупинялись. А коли цукор був в країні найдорожчий, Держрезерв чомусь його купував. Чим, якби, ну так, судячи з усього, не дуже ефективно розпоряджався грошима і, якби, створював зайвий дефіцит на ринку. Моє питання наступне. От Держрезерв у нас... От він для чого? Він для того, щоб забезпечити державу якимось гарантованим, незнижуваним залишком товарів, які нам потрібні на випадок там будь-якої іншої халепи, яку ми переживаємо чи ще будемо переживати. Ну, у нас вже їх багато, цих халеп, навіть не знаю, чи що ще можна вигадати. Або у нас Держрезерв буде мати також, окрім цього, і функцію впливу на ринкову ситуацію для того, щоб зглажувати якісь дефіцити чи цінові піки, чи якось сприяти, чи хоча б не шкодити розвитку реального сектору. От таке питання у мене.
Як можна відповідати, так? Да? Дякую. Ну от у нас стаття 3, пункт 2, державний матеріальний резерв призначається для, перше, забезпечення потреб України в особливий період, це війна, форс-мажорні якісь обставини, забезпечення стратегічних потреб України, це те, про що ви зараз кажете, коли є дефіцити і є можливість от нівелювати оці якби коливання дефіциту для того, щоб стабілізувати ринкову ситуацію. І третє, надання гуманітарної допомоги. Тому ті зауваження, це якраз народні депутати дали пропозиції, щоб врахували можливість використання ресурсів матеріального резерву для зниження цього дефіциту і коливання цінових коливань.
Пане голово, дозволите уточнююче питання? Чи...
Да, будь ласка, Дмитро Давидович.
А скажіть, будь ласка, Ігорю Олександровичу, що от якщо говорити про таку активну функцію Держрезерву, яка стосується от те, що ви зазначили про зглажування цінових піків і дефіцитів, а який механізм? Це який механізм, якщо можна охарактеризувати?
Закон, ми предполагаємо, це загальна рамка, тобто механізм функціонування. Детально, от порядок, яким чином буде працювати механізм, буде визначатися Кабінетом міністрів разом з відповідними центральними органами виконавчої влади, наприклад, Міненерго, стосовно там паливної там умовно кризи, да, або там реагування. І це буде постановою Кабміна регулюватися порядок там. Це більше порядок реалізації, порядок передавання там умовно палива, матеріальних ресурсів. Це буде регулюватися під нормативними актами. Тобто в законі ми закладали якби базові принципи, для чого і як він функціонує, та й загальну рамку, загальний механізм. А далі ми порахували, в нас десь 23 постанови, там накази і так далі, треба буде за 3 місяці розробити разом з відповідними ЦОВами для того, щоб усі ці питання врегулювати, в тому числі порядок там, і гарантії і так далі, зберігання за кордоном, там, освіження, реагування на ці випадки в особливий період стратегічних потреб держави. Це буде постанова Кабміну прописуватися.
Дякую.
Дякую.
Дякую, Ігор Олександрович. У мене тоді від себе ще прохання. Долучіть, будь ласка, Євгеній Володимирович. Да, я не бачу просто, що ви руку підняли, вибачте. Можна одну коментар і зараз надамо вам слово. Те, що підняв Кисилевський з приводу інтервенцій балансуючих, да, тобто дуже хотілося б приєднатися до процесу обговорення або формування цих підзаконних актів, або принаймні до дискусії. Тому що справді критично важливо розуміти, які граничні показники, да, перевищення, падіння або зростання навпаки ціни стануть індикатором для втручання і для інтервенції Держрезерву щодо тих стратегічних продуктів, які якби належать до його компетенції. Тому я впевнений, що Дмитро Давидович зможе там донести якби своє бачення цього, і Ганна Васильівна, яка так само там підняла руку, Євгеній Володимирович. Ми як комітет були би зацікавлені долучитися до напрацювання цих інструментів.
Дуже дякую. У нас дуже позитивний досвід от спільного відпрацювання цього проєкту закону, тому навіть без цієї пропозиції ми планували залучати народних депутатів для того, щоб разом відпрацьовувати ці нормативні акти. Значить, варто думати.
Пане голову, у мене є, можна?
Степанович, одну секундочку, давайте, бо тут черга з рук. Шевченко піднімала руку, Лічман і Кубів. Будь ласка.
У мене взагалі інша думка по цьому законопроекту. Я, Дмитро Андрійович, з вами категорично не згоден, тому що ту філософію, яку ви пропонуєте, тобто ми все здаємо повністю, не залишаємо нічого закону, не залишаємо ніякого контролю депутатського, надаємо міністерству, ЦОВКі, а потім говоримо про це. А ви нас, будь ласка, ще долучіть до ваших постанов. Ми теж хочемо там щось зробити, подивитися, як ви ці постанови робите. Це законопроект, я би назвав так, чого і зволіте, господа Кабінет міністрів. Я дуже критично до нього ставлюсь, і я поясню, чому. Філософія нашого Кабінету міністрів і Офісу Президенту останні роки, вона така, менше, щоб депутати мали впливу, і більш впливу мав там Кабінет міністрів та сам Офіс. Нащо з нами щось погоджувати? Ми ж такі вредні, ми щось там побачимо. А так вони всі там такі добрі, гарні. А ви потім, депутати, гуляєте і отак от про просьби. Тому я, ну, це філософія. Тепер я до практичних питань підійду. Ігор Олександрович, будь ласка, слухайте, будь ласка. А ви знаєте, що в законі не можна трактувати, щоб закон був двозначного трактування? От це ви третю частину читаєте, а я як юрист, я взагалі не розумію, про що ви говорите. Я оце уявляю суддю, який буде, як, коли буде якийсь спір і конфлікти, як він буде визначатися, що це таке? Вам запитання депутата не просто так сказали, тому що насправді в вашому законі цього немає. Це таке, ваша думка, вона не конкретизована в законопроєкті, ви кажете, ми потім там десь поправимо. Я це чую 4 роки, я це чую постійно. У нас усі законопроєкти такі недолугі. Тому що потім я якось там Кабмін сам це вирішить. Ви взагалі прийміть закон і скажіть, блін, Верховна Рада, до побачення, йдіть всі в відпустку, Кабмін це вирішує. Все постановами, декретами. Це коли було в 93-му році. Декрети штампували, законів не було. Це те ж саме. Це хибна історія, вона приведе до негативних наслідків. От я вам просто говорю, побачте через час, як це буде працювати все. Я наполягаю на тому, що там є правки, які я подавав, які конкретизують, які функції саме, що він робить. Тобто, це виход на кредит інтервенцію. А потім ви будете знати. Ну, не треба там ржати. Хто там ржає? Ну, я такі речі говорю, чи що? Поржати захотілося там. Потім будете в судах ржати і відповідати в прокуратурі, коли будуть на допроси тягнути у цих ваших всіх керівників цих ЦОВК.
Євгеній Володимирович, ніхто не судиться, будь ласка.
Другі, у мене питання. Та я ж чую, у мене добрий слух, повірте, добрий дуже слух. Я просто не бачу, хто це робить. У мене друге питання. Скажіть, будь ласка, як ви підійшли до підходу, до мого зауваження на цій нараді, до того, що ЦОВКа, тобто сам Держрезерв, перетинає на себе, перебирає повноваження судової гілки влади. Тобто виписує виконавчий лист і віддає його на виконання виконавчої служби. Ігор Олександрович.
Да, дозвольте.
Да.
Я хочу сказати, що стаття 14, пункт 6, стаття 14, пункт 6, відпуск матеріальних цінностей Державного матеріального резерву для надання гуманітарної допомоги здійснює за рішенням Кабінету міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого належить питання державних резервів. Далі. Стаття 23 закону, яка говорить наступне. Стаття 21. Контроль за створенням, відпуском та використанням Кабінету міністрів України Державного резерву здійснює Верховна Рада України. Це по першому питанню. По другому питанню, ми з одного боку лібералізуємо цю функцію шляхом того, що залучаємо в тому числі підприємства незалежно від форми власності, з іншого боку посилюємо контрольну функцію за державними ресурсами. Тому питання стосовно адміністративної фінансової відповідальності, вони доволі детально прописані в, зараз скажу, яка стаття.
вашому варіанті, да, вашому законі, варіанті, вашому законі, вашому варіанті законопроекту було зазначено, що штраф виписує та направляє виконавчу службу, і це є законом, тобто виконавча служба виписує без рішення суду. Рішення ЦОВ, тобто сам ДЖЗФ пише, що це штраф накладає, і лист направляється в виконавчу службу, вона виконує його. Ну, так, це ж такого нема в природі, в Конституції такого нема.
Це є навіть у паркувальників, я перепрошую.
У паркувальників є? Так паркувальники, це ж зазначено, це ж адміністративний штраф, це ж в КУАПі. Це кодекс про адміністративне правопорушення. Вони їм надали це право, вони як муніципальні, вони штраф виписують як муніципальна влада. Вони замінюють таким чином, ну, інспекторів ДАІ, патрульної служби. Вони виконують, вони на себе це прийняли. Ну вони ж цей штраф потім можна оскаржувати в суді. Любий штраф, який виписується, воно через суд потім іде. Людина його може... А постанову, яку випише ЦОВК на штраф, вона не підлягає взагалі судовому оскарженню. Тобто зразу йде виконавчу службу і все. Ну, ви розумієте, це діло штраф 200 гривень чи скільки за паркування. Це зрозуміло все. Бо вони, це їх парковки, вони там, ну, це нормальна річ. Це просто облегчення праці патрульних цих інспекторів. Тобто мова йде про інше. Мова йде про те, що ви рушите конституційні норми. Ну, тобто ви...
Дозвольте. Стаття 19. Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів про застосування фінансових санкцій, передбачено статті 18, може бути оскаржено в судовому порядку.
Дякую, Євгеній Володимирович. Тобто і закон відображає роль парламенту і комітету нашого безпосередньо в формуванні політик відповідних і є оскарження.
Ні, слухайте,
можемо рухатись далі.
Ви не підміняєте порядок. Дивіться, паркувальник не виписує виконавчий лист. Паркувальник виписує штраф. І якщо цей штраф не сплачений, потім не сплачений, воно там друга інша процедура. Тут напряму йде зразу. Ну, я не знаю, добре, ви можете погодитися з цим. Я просто вам кажу, це ж перетягнуто на все повноважень. Як взагалі це можна зробити?
Добрий день. Я там привіз від Олеси.
Можна відключити звук там тому, хто привіз від Олеси щось. Будь ласка. Дякую.
По-перше, ми не знаємо досі, я не розумію. Це штраф. Це цивільна відповідальність. Це адміністративна відповідальність. Тобто там, де виписують штраф, паркувальники, це адміністративна відповідальність, тому це зазначається в кодексі. А ви тут окремим законом, ви ж кодекс не носите зміни. Тобто це штраф який? Це штраф суб'єкта, як цивільної відповідальності, хазяйствуючий суб'єкт, або це адміністративно, я це не розумію досі. Ну це якийсь хаос правовий вносить цим законом, ви вже це не розумієте. Не то, що там мені щось не подобається, я бачу,
як юрист. Євгеній Володимирович, а є поправка, яку ви пропонуєте для того, щоб...
Так, була, я сказав, це треба судувати. Для цього є суди, є загальна...
Пункт 13. Рішення про застосування фінансових санкцій у сфері державних резервів приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів. Є виконавчим документом та має відповідати вимогам закону України про виконавче впровадження. Наступна стаття – це оскарження в судовому порядку.
Ось, правильно. Ви говорите, що, ну, тобто, ви мінує кодекс адміністративний, тобто ви штрафи пишете. А штрафи – це адміністративна відповідальність. Ви мінує кодекс, ви цим законом це робите. Це неправильно, в принципі, з точки зору юридичної техніки. Ну, Дмитро, ти ж сам юрист, ну, ти розумієш. Тобто,
я
з точки зору юриспруденції, зараз це хазяйство цивільної відповідальності. Тобто, одна особа юридична, це визначається в договорах, ці штрафи. А потім суд вирішує, чи правомірно, чи не правомірно. Ну, тобто, це такі відносини між суб'єктами. Тобто, ДЖЗР – це все одно хазяйствуючий суб'єкт, господарський суб'єкт. Він, в принципі, по Конституції, по законам рівний перед усіма. А тут ми даємо ЦОВКи, тобто господарському суб'єкту, на повноваження вище, ніж у інших.
Це, в принципі, взагалі, з точки зору Конституції, неправильно. Ви цим, я вам кажу, це порушення 63 статті точно Конституції. Це точно.
Хочу сказати, що цей проєкт закону також проходив юридичну експертизу Міністерства юстиції, секретаріату юридичного департаменту, секретаріату Кабінету міністрів України, тому він повністю відповідає.
Це якраз те, про що я хотів сказати, що ми проводили консультації з Мін'юстом по цьому питанню. Вони вбачають в Держрезерві спеціальний статус і можливість оскарження рішення в суді і застосування штрафних санкцій виключно до їхніх контрагентів, згідно з їхніми контрактними зобов'язаннями, а не до широкого загалу суб'єктів, які не мають до цього стосунок. Вони розцінюють як дискретну можливість Держрезерву застосовувати такі санкції. Тому Мін'юст цю позицію так само погодив, і відповідно в результаті консультації сказали, що це практика, яку вони підтримують.
Такої практики немає, це новела. Ну ладно, це ваше право, побачимо через час, як це буде працювати і до чого це приведе.
Дякую. Можемо рухатись далі. Лічман тоді, Ганна Василівна, будь ласка.
Вітаю, колеги. В мене питання Ігорю Олександровичу. Ми з вами це обговорювали, але мені все ж таки цікава ваша думка, коли законопроект практично вже опрацьований. Чи закладено в концепції законопроекту, скажімо, запобіжники, які прибирали корупційні ризики, саме до яких було зауваження до Держрезерву взагалі, як Льоша каже, цей крінж, він пов'язаний, перш за все, з корупційними моментами. Чи зараз ви бачите запобіжники, які передбачають, щоб цього не сталося у центральному органі та на підприємствах?
Дякую. Завдяки дуже такій активній і такій продавлюючій позиції Олексія Васильовича Мовчана, народного депутата, всі зауваження стосовно, щоб все було максимально прозоро і цифровізовано, вони враховані. І я думаю, що він більше може на це питання відповісти з точки зору ризиків. З моєї точки зору, ці ризики мінімізовані. Ну, взагалі, там, знову ж, філософські, там, де є людина, там ризик завжди є, але наразі це мінімізовано в тій редакції, яка зараз є, з моєї точки зору.
Я так чую, з того, що ви кажете, є інші точки зору. Дякую за відповідь.
Дякую, Ганна Васильівна. Шановні члени комітету, є ще у когось зауваження? Степан Іванович Бухкубів, будь ласка.
Перше, шановні колеги, ще раз всім доброго дня, спокійного дня. Ту роботу, яку проробили, вона заслуговує уваги. Тому що по-любому закон, і особливо в період війни, коли ми говоримо про резерви державні, і коли ми стикнулися з мобілізаційними резервами ЗСУ, то закон потрібно міняти, удосконалювати. Це не є щось черепо. Ми надалі будемо працювати над удосконаленням цього закону. Я хотів би сказати, що коли читаючи питання, те, що Анна Васильівна говорила про корупцію, коли ми говоримо про санкції, і коли ми говоримо про законодавство держав, які входять в ФАТ, обмін інформацією, потім, коли ми говоримо про прозорість капіталу, інші там виникають питання. Я думаю, що їх можна буде врегулювати або на рівні Кабміну окремими речами, коли ми будемо говорити, або мені треба зосередити увагу. Це перше. Друге, коли ми говоримо про мобілізаційний резерв ЗСУ і взагалі мобілізаційний резерв, який ми створюємо там на підприємцями, то необхідно також подивитися, бо нема однозначності. Я розумію, що не можна описати все там без всяких похибок, але тут можна би було краще відобразити розуміння тих двох понять. Разом з тим, коли ми говоримо про освіження запасів, тут теж необхідно буде звернути увагу далі на ту чи іншу процедуру, особливо що стосується критично важливих, наприклад, там, лікарських, медичних, коли ми говоримо навіть про військові дії і про війну, яка на сьогоднішній день. Таким чином, я хочу сказати, що багато правок, які були відхилені, вони покращували закон. Я не розумію до кінця, чому так багато правок відхилено. А ми говоримо про те, що пропонувалося 682 правки, і 473 ми відхилили. Я не хочу входити в ревізію тих правок, але я би просив якраз з тою великою роботою, яку ви проробили, разом з тим блоками сказати, чому відхилили 473 правки, 682. Я розумію, що там є повторення, я розумію, що там є інший аспект, бо я переглядав їх відповідно. Але я би хотів все-таки почути думку. Дякую.
Пане Валерію, це, напевно, до вас.
Там правок 70% подав Євген Володимирович. Ось, тому ми знайшли із них найбільш ті, що відповідають там сьогоденню реалію і реально виконати у випадку. Там, це, мова йде про штрафні санкції, там незакладення і так далі. Тому більшість стосувалась них. А із всіх інших пропонувалося просто виключити норми, це не дало би можливості зробити із даного законопроекту якийсь базовий фундамент. Тим паче сьогодні ми вже говорили, що я особисто вважаю, що даний законопроект це тільки 10% того, як має функціонувати Держрезерв. Все інше буде на рівні підзаконних актів, тому там важливо, щоб члени комітету приймали безпосередню участь для того, щоб вибудувати вже таку струнку систему. Інакше воно просто не запрацює. Законопроект ці нюанси не врахує.
Дивіться, я розумію, я і очікував таку відповідь, бо я свідомо сказав, що я переглядав правки, хто їх подавав, який зміст. Я би попросив, пане голово, що коли ми буде хто доповідати цей законопроект, так? Треба сказати, що правки 473, які були відхилені, наприклад, така-то сума, це правка такої-то теми, право, так, бо воно вражаюче. В залі не читали законопроекту. Я говорю, як зібрати голоси, і щоб не виникало питань. Там має бути правильно побудований виступ. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Дякую. Колеги, можемо переходити до голосування тоді, будь ласка. Провели дискусію, в принципі, по цьому питанню достатньо ґрунтовно.
Ви бачите, сам Богдан говорить про те, що цей законопроєкт, якщо там не написати 90% постанов підзаконних актів, він працювати не буде. Ну, ви чуєте, що ви самі зазнаєте, тут хвалити його. Це найкращий законопроєкт, дуже гарний. А тут кажуть, так ні, він працювати не буде, якщо не буде підзаконних актів, 10%. І тому я кажу, для чого було писати двозначні норми, неоднозначні, які не трактуються. Ви сказали, що відпуск іде матеріалу на гуманітарну допомогу через Верховну Раду, а виход на ринок взагалі не прописали. Ну, потім як ви будете писати, не зрозуміло. Потім це питання, я забув сказати, будь ласка, як ви вирішили питання, Ігор Олександрович? По поводу того, що ви цим законопроєктом даєте індульгенцію і з декриміналізації йде правопорушення, крадіжка 191 статті, саме чи у Держрезерва, тобто штраф замінює 191 статтю. Я ще раз кажу, є 63 стаття Конституції, яка говорить, що особа не може двічі притягнута за одне і те ж правопорушення. Здесь штраф, тобто, якщо хтось украде, не буде ніякої кримінальної відповідальності. Я вам це казав, і це буде побачити через час, як вона буде працювати на практиці.
Стаття 20. Відповідальність посадових осіб за порушення вимог цього закону. Посадові особи винні в порушенні вимог цього закону, суть відповідальні згідно з законодавством.
Посадові особи якого права? Публічного чи приватного права? Кого ви маєте на увазі?
Посадові особи, підприємства, які є учасниками процесу зберігання, освіження і так далі.
Та ж норма, вона пуста, вона нічого не говорить. Вона, якщо є кримінальне правопорушення, є ж норма закону, вони будуть притягнути. Але якщо особа, яка на момент перевірки і, ну, зберіганта. У нього немає того товару, який був йому покладений на зберігання, до нього застосовується штраф. Штраф, черги, штраф.
Штраф накладається на юрособу, а не на посадову особу.
Штраф накладається на юридичну особу, а кримінальна відповідальність на посадових осіб.
Ага. І, тобто ви вважаєте, що якщо ви випишете штраф на юридичну особу, то до директора цього підприємства притягнуть кримінальний? Ну це смішно просто. Це якраз те ж саме і є. Ну не можете робити одне і те ж, дві особи різні, розумієте? Ну, ви побачите, на практиці це буде застосовуватися так. Це оця норма якраз про те, як украсти з резерву, і щоб за це нічого не було. Все, приймайте, будь ласка, побачимо, як через час воно буде працювати.
Дякую, колеги. Була ж ця дискусія вже, Євгеній Володимирович. Дуже цінуємо, ну, щиро, от відверто. Я вважаю, що ви дуже конструктивно підійшли в процесі до цього. І мені ще хочеться, щоб ви виявилися неправі. Але просто я так розумію, що тут дві полярні позиції, і ми можемо дискутувати дуже довго, але там, ну, відрізняється бачення. Ви ж знаєте, там до два юриста, там три думки. Тому якби ситуація така: у Мін'юста своє бачення, законопроєкт урядовий, тому якби ми йдемо на зустріч. Але ще раз вам персонально хочу подякувати за конструктивний підхід. Колеги, можу ще попросити надати слово Максиму Хлопуку, член фракції «Голос», наш колега, він автор однієї з поправок, він приєднався до комітету, просить комітет розглянути поправку, яку він подав. Будь ласка, Максиме, якщо можна, дуже коротко.
Доброго дня, колеги. Дуже коротко. Перш за все, дякую і уряду за те, що взявся реформувати дуже складну систему, і комітету, який справді значно покращив законопроект у порівнянні з першим читанням, особливо того, що стосується застосування продажу на електронних аукціонах. Це однозначно поступ вперед і точно знімає дуже багато зауважень стосовно прозорості механізмів реалізації такого майна. Крім того, я ще є представником енергетичного комітету, я знаюся на газовому ринку, на законі про ринок природного газу, і серед і всіх інших правок, які я подавав, хотів би наголосити на правці номер 122, яка є в таблиці, яка пропонує уточнити, що дія цього закону, представленого урядом, вона не поширюватиметься на суб'єктів ринку природного газу, які визначені в законі про ринок природного газу. Справа в тому, що діяльність на ринку природного газу, вона регулюється спеціальним законодавством, яке має свої особливості і вже передбачає спеціальні механізми для забезпечення необхідних обсягів природного газу на випадок виникнення нестандартних ситуацій. Наприклад, покладення спецобов'язків або створення страхового запасу газу. Такі спецобов'язки, які зараз діють на ринку, вони можуть, серед іншого, можуть покладатися задля забезпечення національної безпеки і для безпеки постачання природного газу. Один механізм, який вже є в законі, це створення страхового запасу природного газу, який постачальник зобов'язаний зберігати у газосховищах відповідно до законодавства. Крім того, Міністерство енергетики планує внести зміни до цього профільного законодавства для того, щоб уточнити відповідно до нових кращих практик Європейського Союзу. Відповідно, у мене і виникла пропозиція чітко розмежувати, щоб не було колізій на потім під час застосування цього закону. Міністерство енергетики підтримує таку позицію щодо необхідності розмежування. Є варіант, коли це можна буде зробити на підзаконному рівні, але мені видає, ми це вчора проговорювали, зокрема з профільним заступником міністра енергетики Миколою Колісником, але мені видається, було б дуже бажаним, коли б ми ще на рівні закону, для того, щоб потім не виникало зайвої дискреції і колізії, зафіксували це положення в законопроєкті. Дуже дякую за увагу.
Дякую, дякую. Ігор Олександрович, Богдан Вікторович, будь ласка, по цій поправці.
Дозвольте, дуже дякую. Це стосується мобілізаційного резерву, наскільки я розумію, правильно?
Мобілізаційний резерв. Так, саме так, і мобілізаційного, так, і державного резерву.
Мобілізаційний резерв формується відповідним словом, наприклад, Міністерством енергетики, і розуміючи всі ці обмеження, які є законодавчі і інші, саме Міненерго буде формувати номенклатуру, кількість, порядок закупівлі, порядок там реалізації, передачі і так далі. І ми планували, що це якраз і буде зроблено нормативним актом Кабміна з урахуванням всього, що ви сказали. Також, як на мене, цей закон він більше відноситься до питань національної безпеки. І всі інші закони, ну, не можна, з моєї точки зору, в цьому законі обмежувати можливість ЦОВів або підприємств приймати любе рішення, коли виникне, не дай Боже, якась там особиста якби, ситуація. Можу привести приклад, коли починалася активна фаза війни, я тоді в Укроборонпромі працював, ми перші години і дні віддавали техніку в ЗСУ, любу, навіть те, що належало не резидентам, все, що могли, віддавали, не зважаючи на те, чи я там власність і так далі, тому що була критична ситуація. Тому, з моєї точки зору, те, що ви кажете, ми вчора з заступником міністра енергетики проговорювали це, і це ми будемо врегульовувати на рівні підзаконного акту, який буде сам от Міненерго і формувати, по суті. І там будуть враховані в тому числі ті обмеження, щоб не було дублювання, про яке ви кажете.
Добре, дякую. Ще раз наголошую, що це справді важливо, і ми не маємо порушувати цілісність ринку природного газу. Дякую.
Дякую.
Пане Максиме, дуже дякую вам за конструктивний підхід, дякую за коментар. Колеги, я дуже прошу перейти до голосування тоді по цьому проєкту закону. Я думаю, що ми годину продискутували всі найбільш гострі аспекти.
Дмитро Андрійович, там потрібно наші правки зачитати.
Я знаю, Богдан Вікторович, одну секундочку, я якраз намагаюся знайти точне формулювання. У нас буде два голосування. Перше голосування, колеги, це підтримати пропозицію народного депутата України Кицака Богдана Вікторовича та внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нової правки виконавчої редакції комітету. На виконання рішення комітету доручити народному депутату України Кицаку Богдану Вікторовичу подати зазначені правки як суб'єкту права законодавчої ініціативи, а висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести у відповідність до остаточної редакції. Значить, щодо пропозицій, Богдан Вікторович, яку саме ми рекомендуємо підтримати і внести до порівняльної таблиці з подальшим урахуванням нової правки в редакції комітету, прошу її озвучити під стенограму.
Так, зараз секундочка.
Ну, давайте тоді я зачитую, правильно?
Так, да, Богдан Вікторович, будь ласка.
Відповідно до частини 7 статті 89 статті 116 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України про Регламент Верховної Ради України щодо пропозицій до проекту Закону України про державні резерви реєстраційний номер 9079, для їх врахування при підготовці до другого читання. Пропоную преамбулу законопроекту викласти в такій редакції. Цей закон визначає правові, організаційні та фінансово-економічні засади формування, розміщення, зберігання, переміщення, поставки, резервування, освіження, відпуску матеріальних цінностей державних резервів, а також створення та функціонування єдиного реєстру державних резервів. Два. Статтю 2 законопроекту виключити. Пункт 3. Частину 2 статті 7 законопроекту викласти в такій редакції. Пункт 2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державних резервів для виконання покладених на нього повноважень, визначених у частині першій цієї статті та порядку визначено Кабінетом міністрів України, має безоплатний доступ до реєстрів, баз даних держателям-адміністраторам, яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, з дотриманням закону України про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, а також має право запитувати інформацію та документи у органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб усіх форм власності. Пункт 4. Статтю 7 законопроекту доповнити новою частиною 3 наступного змісту. Третій пункт. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи незалежно від форми власності зобов'язані надавати на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, інформацію та документи протягом 14 робочих днів з дня отримання запиту, якщо у запиті не зазначено інший строк надання інформації та документів. Пункт 5. Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції. Перше. Фінансове та матеріальне технічне забезпечення державних резервів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України і інших незаборонених законодавством джерел. Пункт 6, частину 4 статті 11 викласти в такій редакції. Пункт 4. Обсяги щорічних поставок матеріальних цінностей до державного матеріального резерву відповідно до затверджених Кабінетом міністрів України норм накопичення в першочерговому порядку плануються під час формування замовлень на поставку продукції для державних потреб та забезпечуються відповідними коштами за рахунок державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням накопичених матеріальних цінностей державного матеріального резерву за попередні роки. Пункт 7. Частину 1 статті 13 законопроекту доповнити абзацом такого змісту. Номенклатур матеріальних цінностей державного матеріального резерву, що підлягають страхуванню, визначає Кабінет міністрів України. Пункт 8. Частину 1 статті 15 законопроекту викласти в такій редакції. 1. Державні резерви є недоторканими і використовуються за рішенням Кабінету міністрів України, крім випадків, визначених частинами 4 та 6 цієї статті. Про прийняття рішення про відпуск матеріальних цінностей державного матеріального резерву для забезпечення стратегічних потреб держави, для забезпечення потреб держави в особливий період та для надання гуманітарної допомоги Кабінет міністрів України звітує Верховній Раді України. Пункт 9. Частину 5 статті 15 законопроекту викласти в такій редакції. 6 пункт. Відпуск матеріальних цінностей державного матеріального резерву для надання гуманітарної допомоги здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого належить питання державних резервів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Пункт 10. Статтю 17 законопроекту доповнити новою частиною 5 такого змісту. Частина 5. У випадку прийняття рішення про освіження запасів державних резервів шляхом їх продажу, такий продаж здійснюється на електронних аукціонах, що проводяться в ЄТС.
Може, мікрофон з футболом? Богдан, вибачте, встановленому... Кого мікрофон включений з футболом, там іде трансляція?
Все, закінчую.
Мікрофон.
Ні, я все у порядку. Що так розумієш, встановленому... що це у ПЦК там трошки
порядку, на встановленому... Кабінетом міністрів України кошти, отримані внаслідок такої реалізації, спрямовуються на придбання та закладення до державного резерву аналогічних матеріальних цінностей. Прошу врахувати надані пропозиції.
Дякую дуже, Богдан Вікторович. Чудово, колеги. Відповідно до щойно озвученої редакції Богданом Вікторовичем нової правки в редакції комітету ставлю на голосування пропозицію підтримати народного депутата України Кицака та внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нової правки, виклашеної в редакції комітету, і далі те, що я вже казав, на виконання рішення комітету доручити Кицаку подати зазначені правки як суб'єкту права законодавчої ініціативи, а висновки щодо врахування або відхилення інших поправок і пропозицій, внесених суб'єктом права законодавчої ініціативи, провести у відповідність до остаточної редакції. Прошу голосувати.
Дмитрий Андрійович, у мене питання виникло після зачитання цих правок. У мене до Кицака питання, Богдана. Я дуже швидко. Алло. Богдан.
Євгеній Володимирович, я змушу відключитися через одну хвилину. Я дуже хотів би, щоб ми провели голосування, якщо дозволиш. Після цього можна ти питання поставиш?
Це питання до мене, ну, як голосувати.
Будь ласка, тоді коротко, я тебе благаю.
Я просто бачу, що багато змін і повноважень багато з'явилося у комітеті Верховної Ради. Богдан, чисті правки, хто їх, які були враховані, відкуди вони з'явилися? Це твої? Чи мої, чи і хтось інший їх вніс? Все. Це питання.
Дивись, я бачу, частина цих правок – це об'єднані між тими правками, які були подані. Тому ми вибрали просто блоки, де воно найбільш логічно лягає, і їх об'єднали для того, щоб були повноваження у комітету і уточнили інші там техніко-юридичні правки. Все найбільше.
Це про що я боровся завжди. Тоді на засіданні я про це говорив.
Все правильно, це враховано.
Це ж воно і враховано, да, Євген Володимирович.
Да, дякую.
Дякую. Отже, переходимо до голосування. Буймістер. Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Магомедов за.
Маріковський за.
Дякую. Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько.
Приходько за.
Рущишин. Тарута.
За.
Шевченко. Дякую, за. Сергій Олексійович. Шевченко за. Янченко. Дякую. є одноголосно за, і фінальне голосування по цьому проєкту закону, колеги, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні прийняти проєкт закону України про державні резерви 9079 в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням. Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу голосувати. Кисилевський.
За.
Кицак.
За.
Колтунович, Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський.
За.
Марчук.
За.
Мовчан.
За.
Натулуха. За. Приходько.
За.
Рущишин. Тарута.
Підтримую.
Шевченко.
Я голосую за, але не враховані правки. В залі я буду ставити на підтвердження. Дякую.
Домовились, звісно. Дякую. Янченко. І буймістер я назвав, але її немає вже. Дякую, колеги. Одноголосне рішення прийнято. Ігор Олександрович, Богдан Вікторович, вітаю з результативною роботою. Бажаю успіхів в залі. Колеги, я на цьому вимушений вас, дякую, вимушений вас залишити. Олексій Васильович, дуже прошу по-різному підстрахувати. Дуже дякую всім і гарного дня.
Так, давайте, шановні колеги, у нас є були дві пропозиції. Перша від Муси Сергоєвича і друга від Олександра Маріковського. Муса Сергоєвич, щодо вашої пропозиції.
Давай. Добрий день. Я дуже коротко. Це продовження розмови по замороженим російським і білоруським рублям. Ми з Борисом Вікторовичем детально ізучили цей питання. И будем просить секретариат подготовить обращение на МГУ. На самом деле ситуация простая, как двери. Они пытаются переложить, снять с себя ответственность за их же постановление, которое они приняли о заморозке этих рублей. Мы же предлагаем рубли, которые находятся на корсчетах, на корсчетах банков, разрешить продать в одностороннем порядке. Нужно понимать совершенно точно, что часть из них продать уже и не получится, потому что они заблокированы Россией и Белоруссией, но есть та часть, которая находится в европейских банках, и они не заблокированы, и они смогут поступить для... скажем, в экономику нашей страны, продав в одностороннем порядке, в том числе НБУ знает, куда их продавать, и просто не хотят выполнять свою, скажем, функцию, перекладывая эту ответственность на кого угодно, кроме себя. Поэтому мы хотели предложить подготовить комиссариату обращение на... обращение на НБУ, и отправить его для того, чтобы НБУ занимала своей непосредственной работой.
Окей, давайте тогда вы подготовите проект листа, вот, надайте его в Дмитру Андреевичу и отправим его в комитет.
Добре, дякую.
У мене є думка. Колеги, якщо ми говоримо про рублі і певні позиції, там повинна бути відповідні закону про санкції і відповідні рішення закриті, які ми не знаємо, були прийняті Радою національної безпеки і оборони. Я би просто порадив, перш ніж давати лист і так далі, погодити його як мінімум з Міністерством економіки. Хто в нас може подавати санкції до закону? Це обмежені міністерства і обмежені установи, будемо говорити, так, і тоді відповідно підготувати лист. Він був професійно в період воєнного стану. Дякую.
Дякую.
Пане Іванович, якщо дозволите, Борис Приходько. Дивіться, у нас Національний банк все рівно виконує функції регулятора, і рубльові залишки рублів, які лишились на підприємствах, він, на нашу думку, повинен забрати собі, ми ж забираємо бігові кошти у підприємств. Наразі відбувається така ситуація, що на коррахунках дуже багато рублів заблоковано в Російській Федерації, країні-агресора. Ті рубльові залишки, які лишилися в європейських банках, Це в нас дуже мало часу, бо європейці вводять санкції, вони теж можуть бути заблоковані. Тобто звернутися за підтримкою Міністерства економіки, звичайно, до Національного банку з метою викупу цих рублів у банків української фінансової системи було б, на мою думку, правильно.
Дивися, я підтримую, я те саме сказав, але іншими словами. Я би просто в робочому плані погодив, бо є прийняті рішення Ради Нацбезпеки. Ми не знаємо. А може ті підприємства, які ми хочемо, наприклад, звільнити, їх є 10. І одне із них буде в санкціях, для прикладу. Ну, ми не можемо писати.
Вибачаюся, а ми не будемо звертатися конкретно по підприємствам, ми будемо звертатися по банкам з певними обмеженнями, звичайно, як ми приймали окремий закон.
Ну, я би провів дві зустрічі, а потім відповідь. Це порада.
Я в цій частині, пане Івановичу, підтримую, тому що це таке питання, з одного боку, воно важливе, тому що це є власність українського бізнесу, да? Я, наскільки я зрозумів. От, але з іншого боку, тобто, і це обігові кошти, і там ліквідні, та, але з іншого боку, там є дуже багато такого, знаєте, тонкого льда, про який ми можемо не знати по цих історіях санкційного там.
Колеги, я готував колись санкції багато, так? Я просто вам говорю, що багато інформації, яка проходить ті, хто вносить санкції, і в протоколі Ради Нацбезпеки навіть окремі міністри чи замміністри, чи установи не розуміють і не знають. Бо там окреме голосування є по мінімізованому допуску людей і відкритістю інформації. Це порада. Я просто вам досвіду говорю, що перед тим треба провести дві зустрічі, а потім прийняти, щоб лист виглядав професійно правильно, бо там ще політику можуть спрошити. Дякую.
Дякую, пане. Можемо, давайте подивимося всі на цей, на проєкт цього листа. Мостас Сергійович його підготує, потім вже подивимося, дамо там, хто, ну, кому там, та і Мін'юст у нас санкціями займається, і НАЗК, і Мінекономіки, тому може і не дві зустрічі, да, але в принципі разом напрацювати якісний і безпечний проєкт документу, в принципі, можна. Тому давайте базово, Муса Сергійовичу, ви дайте пропозицію, да, і далі подивимося.
Я повністю согласен з тим, що говорить пан Іванович. Я думаю, що то, що знаходиться під санкціями, воно під санкціями і повинно залишатися. Річ йде о тому, що є підприємства, які не знаходяться під санкціями, є рублі, які заморожені, просто вони заморожені абсолютно всі, тому, мабуть, то, що обосновано знаходиться під санкціями і повинно залишатися, а остальное должно просто
бути. Добре, дякую. Тоді наступне. Рухаємося далі, так? Олександр Маріковський. Мусе Зарович, у вас все, так? Більше нічого?
У мене все. Дякую.
Дякую. Олександр Маріковський. Вам слово.
Шановні колеги, добро здоров'я. По-перше, хочу нагадати, ми з вами спільно створили підкомітет з регіонального економічного співробітництва та торгівлі, і початком діяльності того підкомітету пропоную організацію круглого стола щодо організації виробництва масштабування БПЛА в Україні. Ініціатором виступають, до мене звернулися з ініціативою представники з Америки, в тому числі серед них колишній посол США в Україні, з такою ініціативою, щоб провести такий круглий стіл на базі нашого комітету, і вони хотіли б на цьому круглому столі обмінятися думками щодо розвитку інвестицій у галузь виробництва БПЛА, оскільки вони мають комунікацію і самі там і частину виробляють БПЛА, вони хотіли інтегруватися в наш сектор. А ми розуміємо, що і на Recovery Conference в Лондоні, і на інших заходах обговорюється на те, що одна із ключових галузей для інвестування – це military tech. Тому слушна нагода спробувати зараз на такому круглому столі започаткувати ідею залучення для таких обговорень потенційних інвесторів, які готові війти, зістикувати їх з виробниками, ну, які перспективно цікавляться там або темою масштабування, або темою інвестицій, і спробувати через такі заходи домогтися максимального залучення інвестицій. І оскільки це буде в рамках комітету, звісно, буде дотримано і усіх безпекових норм, тобто ті, хто будуть учасниками від інших країн, будуть відповідно проходити там і перевірки, тобто щоб не було там витоку певної інформації, яка може була б зіграла на сторону нашого ворога. Прошу підтримати проведення круглого столу, доручити мені координувати організацію. Дякую.
Каже Вікторія Павловна, що треба визначити дату, що для того, щоб ми за це голосували. Коли ви хочете проводити? Я пропозицію. Чи можемо, ми можемо залишити питання з відкритою датою? І просто назначимо. Вікторія Павловна, скажіть.
Треба визначити дату і тему більш конкретно. Ми там пропонували варіанти, давайте погодимо і...
Так, давайте.
Або з відкритою датою там протягом місяця чи як?
Протягом місяця, так. Протягом місяця.
Окей, все, тоді голосуємо за те, щоб провести засідання про...
Вікторія Павловна ще сказала, місяця? Що... чіткіше тему. А які ви пропонували, тему. Вікторія Павловна?
Є чотири пропозиції. Перспективи розвитку та застосування безпілотних літальних апаратів як стимулу відновлення економіки, перспективи розробки та впровадження безпілотних літальних апаратів як стимулу розвитку економіки, третє – залучення інвестицій у розвиток ринку безпілотних літальних апаратів і четверте – розвиток ринку безпілотних літальних апаратів як стимул залучення інвестицій. Мені подобається третє, тому що мені здається,
мені також
що
третє,
це те, про що ви сказали, про інвестиції в... Да?
Так, ніхто так, не третє мене під... До... Да.
Все, залучення інвестицій у розвиток ринку безпілотних літальних апаратів. Ми маємо голосувати, так? Да? Давайте проголосуємо. Так, зараз, одну секунду.
Може, у кого є питання, якісь пропозиції?
Так, якщо... Да. Sorry, я тут... Да. Так... Ні, ні у кого. Давайте так, мовою містер. Ну, Антонів, немає. Киселецький.
За.
Кицак. Богдан Вікторович. Немає. Колтунович. Немає. Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов.
За.
Маріковський.
За.
Марчук. Так, Мовчан за, Наталуха відключився. Приходько.
Приходько за.
Рущишин. Тарута. Шевченко.
Шевченко за.
Янченко. Так, Янченко. Вікторія Павловна, скільки у нас є голосів?
8 тільки. Треба ще один.
Типу нам? Ще один якийсь.
Кицака може Богдана Вікторовича давати.
А ви два
можете
голоси. Все, буде 9.
Можете йому зателефонувати? Бо я відключу.
Виходить з практики, що нам потрібно було робити під комітет інвестняні у нас, а не у Кабміні. Краще пробило б воно все. На якому чекали б всіх зацікавлених осіб, які потребують, щоб їх там проводили, захищали і таке інше. От Маріковський дуже доречно
кандидатура на те, щоб створити підкомітет антиснянь, щоб він захищав всіх бізнесів.
Так уже ж ми створили підкомітет. В принципі, те ж саме. Регіональне співробітництво та торгівлі.
Ну, теж не регіональне. Ну, це ж Сполучені Штати, звичайно. Що у нас Сполучені
ну,
Штати...
Регіони має... Ну, регіони мається на увазі міжнародні.
Ми так договоримося, що ми з тобою створимо ще одну область в Україні і Сполучених Штатів. Буде це наш регіон. Давай захватимо Штати, чи що?
Ні, пане Євгене, це регіональне мається на увазі, що міжнародне. От який раз контекст і такий.
Ні, регіональне, міжнародне, це...
Кажуть, Ігор Петрович приєднався. Ігор Петрович, ми голосуємо за проведення круглого столу по БПЛА, яким керуватиме, який проводитиме Олександр Маріковський. Ігор Петрович, проголосуйте.
Так, давайте, за, я підтримую.
У нас є голоси, так? Тоді...
Дуже дякую.
Так. Все, да. Шановні колеги.
Все, бо
да,
я далі
чекаємо поїду. Дякуємо, да. Чекаємо на запрошення.
Добре.
Так, да, давай. Дякую всім.
Да, домовлюсь.
Бач, які виключення тебе зробили. Це вперше, коли нема голосів. Дзвонять депутати, щоб дотати. Це новела. Я запам'ятаю це.
Ні, ну просто БПЛА.
Дивіться,
і Олександр Маріковський, як новий член нашого комітету, відносно, да, і треба його підтримувати.
Що? Завжди у нас індульгенції якісь виключні. От у нас інтереси.
Все, друзі, всім гарного дня.
До побачення, гарного дня.
До побачення.